Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Broj vakcinisanih u Srbiji raste, prešao je 600.000. Međutim, i broj zaraženih porastao je u poslednja dva dana i održava se na oko 2.000 dnevne. Zašto i kakve su dalje prognoze, objasniće nam profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba. U nedelju se na Kosovu i Metohiji održavaju vanredni parlamentarni izbori. Od četiri vodeće albanske stranke, ovog puta najveće šanse za pobedu ima Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Srpska lista na Kosovu i Metohiji računa na svih 10 mesta garantovanih za srpsku zajednicu. O završetku kampanje i mogućem ishodu izbora govorimo u ovom magazinu. Nikšić, drugi grad po veličini, značaju i političkoj težini u Crnoj Gori, u naredne četiri nedelje bit će prvi. Tačno toliko je ostalo do lokalnih izbora u gradu pod Trebjesom. Ulog u ovoj političkoj utakmici simbolično i realno je daleko veći od osvajanja lokalne vlasti. Pobeda bi prosrpskoj koaliciji za budućnost Crne Gore vratila preko potrebno jedinstvo. Posrnulom DPS-u pobeda je biti ili ne biti i zato ne biraju reči. Da je tako, indirektno je potvrdio i Milo Đukanović nedavnom izjavom da Srbi u Nikšiću spremaju kosovski boj. Šta to znači i zašto su lokalni izbori u Nikšiću toliko važni? Za magazin govori pravnik iz ovog grada Mićun Milatović. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Try.
Srbija se približila broju od 10% vakcinisanih stanovnika i tako napravila veliki korak u suzbijanju epidemije. Epidemijska kriva ipak ne pada. Zbog čega? Zašto je od pre par dana broj zaraženih i porastao i drži se na 2000 dnevno? O svemu tome sa epidemiologom, doktorom, profesorom Branislavom Tiodorovićem, članom kriznog štaba. Profesore, dobar dan. Hvala vam što poštujete Radio Beograd i što ste uz naše slušalce.
Dobar dan, kao i uvek sa vama.
Profesore, kakav je najnoviji presek stanja iz vašeg ugla?
Pa, može se reći da je epidemiološka situacija nepovoljna, u nekim delovima Srbije i vanredna, kao što ste pomenuli neke od podataka, odnosno ono što ste rekli vezano za broj pozitivnih i obolelih. Dakle, u trenutku kad smo očekivali da će, da tako kažem, sve ono što se stanovništvo ponašalo u skladu sa merama, ja bih rekao ogroman deo stanovništva u njim januarskim prazničnim danima, i kada smo mislili da će se nastaviti taj prvo blagi, a onda da će brže padati broj obolelih, broj pozitivnih, dakle da ćemo imati tendenciju opadanja krive, mi smo došli u situaciju da se ona zaravnila, i to na visokom nivou, i da tako opstaje i dalje. Dakle, nije dobro što je 2000 ili oko 2000 pozitivnih na broj testiranih, i uočili smo da bez obzira koliko se testira, mi smo uvek negde na otprilike na trećini, najmanje na trećini je pozitivnih od tog broja testiranih. Nažalost, ne pada nam ni broj umrlih, ni to je to još uvek veoma veliki broj. Prema tome, sigurno se može reći da nam je situacija zavisna od grada do grada, od teritorije do teritorije, negde malo teža, negde malo, da kažemo, lakša, ali u celini, u celoj Srbiji se može reći da je ona ipak nepovoljna epidemiološka situacija.
Eto, ali u toj celini, gde vidite uzrok? Da je, eto, bilo je 1300, pa onda skok na više od 2000.
Pa da, vidite, mi smo otprilike prognozirali da će epidemiološki gledano, da ćemo imati iza ovih svih praznika i završetka školskog raspusta, povratka sa zimovanja, da ćemo imati možda jedan blagi porast. To je znači bilo očekivano s obzirom na to kako se sprovode mere. Ali vidite, onaj lep period koji nas je podsjetio na proleće od onih 7-8 dana je također dao svoj veliki deo, da kažem tako, i značajnog uticaja na ovaj porast broja pozitivnih pa i obolelih. Jer vidite, nama je orijentacija na prvi pregled. Znate, kad neko ipak dođe i odluči se da dođe, znači nije mu baš tako dobro da bi mogu kući da ostane i da tako kažem provede taj deo lakšeg oblika kliničke slike. Znači, ako se javi u COVID ambulantu, to je znači ipak porast. Mi imamo u svim gradovima i naseljima u Srbiji, tamo gde su COVID ambulante, imamo porast prvih pregleda. Takođe, broj hospitalizacija se održava na jednom nivou na koji smo mislili da će pasti, pa smo čak imali situaciju što je sasvim dobro, što smo iz COVID sistema, da tako kažem, oslobodili, na primer, najznačajnije delove, da li je to Banjica, na primer, Kosara, Bežanijska kosa, to su nam veoma značajne institucije za lečenje ljudi koji su iz nekog sistema, hroničnih bolesnika, ozbiljnih, teških bolesnika. Sve to krenulo dobro, neke banje su nam se takođe vratile u svoj normalan rad, kao što je Niška banja, Soko banja, pored Vrnjačke banje koja je inače ranije izašla iz tog sistema, i može se reći sve je delovalo dosta ovako za optimističke prognoze, ali povratak sa zimovanja, povratak sa ovih najvažnijih naših divnih, poznatih i u celoj Evropi skijališta i zimovališta kao što su Zlatibor i Kopaonik, ipak je dao jedan veliki odraz. Bojim se da će nam to još neko vreme sigurno držati ovu cifre, ove negativne cifre i ocene visoko, jer očigledno je, bez obzira šta ko priča, zna se i vidi, da je ogromna gužva na skijalištima. Pazite, nije skijanje problem. Skijanje kao tako jedna zdrava stvar, izuzetno korisna. Tu ljudi nisu u kontaktu da bi mogli postati. Ali ono čekanje na popeti se na žičaru, pa koje je potpuno van, jako tvrde organizatori da se oni pokušavaju da oni urade sve što mogu, ipak je to veliki rizik, a da ne govorim koliki je rizik, šta ćemo pre toga i posle toga, kafići, restorani, gde ljudi sede bez ikakvih zaštitnih sredstava, bez maske, ajde, što su, kad su napolju, ne moraju imati, ali da sede barem na fizičkom rastojanju od tih metara i po dva, to bi mnogo značilo, ali to je tako prenatrpano. I imamo takvu situaciju koja je malo specifična, ali ne samo za Vranje, nego za sve naše prigradske varoše i gradove, da nam iz okolnih zemalja dolaze ljudi, to masovno. Vranje ima tu situaciju, vidim da se to na neki način malo izbjegava da se kaže, ali ja ću reći otvoreno. Oni imaju svakog dana ko zna koliko stotina državljana Makedonije, Severne Makedonije koji dolaze u Vranje, a za vikend imaju na hiljade koji dolaze u Vranje. Znači, to čak organizovanim prevozom, autobusima, preko turističkih agencija.
Čekajte, doktore, imaju li oni usput neku kontrolu?
Pa da, oni imaju kontrolu na graničnom prelazu. A ovamo kada pređu u Vranje, tu je onda, pošto su Vranjanci otvorili novi Lidl, koji je odlično snadbeven, i znate, kad su Lidl nego otvori, tu nastane opšta gužva, ali to nije samo prvi dana, nego stalno traje. Tako da imaju to, ja se to i lično video sa gradonačelnikom obišao i mogu vam reći da je to stvar, i to radni dan, a zamislite kako izgleda za vikend kad dolaze još veći broj ljudi. I ti isti, da kažemo tako, ne mogu ih nazvati baš turisti, oni nisu baš turisti, nego što bi rekli iz trgovačkih razloga dolaze. Oni ti isti posle toga sede po kafićima, po restoranima, što sve može da deluje veoma dobro za ugostiteljske radnike, ali to je takva gužva da se praktično nalazimo u situaciji da je to jedan od bitnih faktora za širenje ove infekcije u Vranju. Preduzete su mere u tom smislu, od juče se sprovode još rigoroznije mere kontrole i od strane komunalne policije i od strane službi sanitarne inspekcije i ostalih inspekcijskih službi koji u tome pomažu. Pa prema tome, mi imamo jednu situaciju koja se ne može preko noći smiriti. Ona će potrebati, i ono što je posebno zabrinjavajuće, a to mislim da nije samo u Vranju, nego i u drugim gradovima, a to je moramo obratiti pažnju na srednjoškolsku omladinu, na decu iz srednjih škola i viših razreda osnovnih škola, kojima je počela nastava normalno posle 27. Januara, ali to očigledno sad ima odraza. Tamo je prošao period inkubacije. Ne bojimo se toliko za ove najmlađe, znate, ovi najmlađi koji inače idu redovno u školu, dakle do prvog do četvrtog razreda, pa ni za obdaništa, mada u Vranju imamo i u obdaništima pojavu oboljenja, ali to je vrlo mali broj i to je brzo regulisano, ali ako imate decu koja dolaze iz porodice gde ima pozitivnih, a prema svim onim našim protokolima i po svim programima kako smo to uradili odavno, trebalo bi da ta deca ne dolaze u školu, prema tome da ne budu mogući virusonoše. To nam u srednjoj školi posebno postavlja problem. Vi znate da se taj uzrast se ponaša u tom periodu razvoja dosta slobodno. Ne možete ih ubediti mnogo. Nemaju teške kliničke slike i to je u svemu ovome što pričam. Jedina dobra strana je, to su sve dominirajuće lake kliničke slike ili jednostavno bez simptoma, znači asimptomne situacije, i to može da znači samo drugu stvar, da ono mogu na starije da prenesu i virus, što se i dešava, i najveći broj nama u respiratornim centrima i u najtežim fatalnim situacijama nam stradaju ljudi koji su stariji od 65 godina, 70 i više, i to je ono što je posljedica ovakve situacije.
Eto, uprkos ovoj situaciji, paralelno sa kritičnim delovima zemlje i sporadično nepridržavanje mera, teče vakcinacija. Da li ste vi zadovoljni i tempom i brojem vakcinisanih?
Pa ja, sigurno ja i moje kolege iz svih oblasti, epidemiološke, infektološke i pulmološke, da tako kažem, virusolozi, imunolozi, svi smo mi u samom početku bili ovako dosta prijatno iznenađeni da je tako se stanovništvo odazvalo vakcinaciji, što se može i objasniti. Ja mislim da je ogroman deo stanovništva svestan opasnosti ove bolesti i da je prihvatio da je stvarno odlučujuća mera koja se može zaustaviti i staviti pod kontrolu ova teška epidemija, odnosno pandemija, to je vakcinacija. To je stvarno kod nas urađeno veoma dobro. Ja moram da kažem, nije slučajno što nas hvala i što naše i državno rukovodstvo i svi koji učestvuju u tome da se obezbedi vakcina zaslužuju sve pohvale, jer se mi nismo da tako kažem ponašali ni kao zemlja, ni kao sistem, da nam je važno čija je vakcina, odakle dolazi, nego da nam je važno da je vakcina delotvorna. I to se odrazilo. I zato imamo tako dobar rezultat. E sad ja ću kao epidemiologa reći otvoreno, potrebno nam je još više. A znam da je to lakše reći, a teže, mnogo teže obezbediti, jer ovoga trenutka traje jedan veliki rat za vakcine, gde se svi bore i oni koji su mnogo jači od nas, i ekonomski, i velike sile, da obezbede dovoljnu količinu vakcina. Mi smo verovatno krenuli na vreme oko toga, imamo, tako kažem, pouzdane partnere u tome i normalno trebalo bi da barem 1,5 do 2 miliona ljudi vakcinišemo sa dve doze, ne računajući tu one koji su preboleli, jer i njima savjetujemo da se vakcinišu, čak i ako imaju titer antitela, njima će mnogo značiti da prime vakcinu i da na taj način podignu imunitet na najbolji mogući nivo i budu zaštićeni potpunosti, jer vidjeli smo da je bilo ponavljanja, da je bilo reinfekcije, da je dakle, moguće da imunitet prirodi ne traje tako dugo kao što se u početku možda mislilo, kao kod drugih zaraznih bolesti, ovde nema pravila, očigledno je, već ustanovljeno u celom svetu, pa i kod nas. Pa prema tome, treba nam još mnogo vakcine, treba nam da obezbedimo taj kolektivni imunitet, dakle da barem vakcinišemo toliko ljudi, jer idealno bi bilo 3 miliona, to je stvarno deluje ovako zapanjujuće, idealno.
A sa milion i par bi to možda bio početak zelene grane ili...
Pa da, to bi milion i po, pa tako da kažem, vidite, nemojte mi zameriti što ću uvijek reći veću cifru 2 miliona, pokušavajući da time dođemo do onoga da najmanje 60-70%, znači dakle sa onima koji su stvorili neki prirodni imunitet, imamo kolektivne imunitete, na taj način budemo kao društvo, kao zajednica zaštićeni od mogućeg širenja. Dakle, bit će sporadičnih oblika, bit će povremeno manjih epidemija kod onih koji su preosjetljivi na ovo oboljenje, ali sa tim načinom ćemo zaustaviti ovako veliki trend porasta oboljenja i nažalost i umrlih.
Profesore, jagma za vakcinama je svugde u svetu i Srbija, osim nabavke, najavljuje i proizvodnju ruske vakcine Sputnik. Da li je to realno i u kom roku, po vašem mišljenju?
Pa vidite, to je, postavili ste mi najteže moguće pitanje na koje bi ja volio da znam da odgovorim do kraja. Ja samo mogu da kažem sledeće, da stvarno bi to bio izuzetan potez, izuzetan uspeh naše zemlje i naše medicine, da kažem, i instituta Torlak, koji je nekada bio, moram da vam kažem, jedan od 4 svetska proizvođača vakcina za decu, različitih seruma i drugih vrlo važnih proizvoda koje je on davao. Znači, bilo bi to da vratimo Torlak na to u visoku, ne mora da bude 4, nek bude među 10 najjačih u svetu, pa bi to mnogo značilo, a to je veliki posao, to je ogroman posao, koji ne samo da zahteva ulaganja, nego zahteva ljude. Znate, moramo imati dovoljno sposobnih naučnika, sposobnih stručnih ljudi da to sve ostvare. Ako bi stvarno nas ruska kompanija koja proizvodi vakcine uzela kao strateškog partnera, što je očigledno na putu, ako bi se dobro to sve ostvarilo, posle ovog obilaska njihove ekipe, tola kao i dana, onda bi to bio izvanredan uspeh. Prvo što bi obezbedili sopstvenu proizvodnju, znači možemo apsolutno da budemo, da kažemo, sigurni u nabavci vakcina i u vakcinaciji našeg stanovništva, pa prema tome i da podignemo uopšte nivo zdravstvene zaštite našeg stanovništva, a s druge strane to bi bio ekonomski izvanredan potez. Znate, uvek onaj ko sada proizvodi vakcinu i onaj koji je u tom lancu, da li je sam direktno proizvođač, kao što su to već poznate ove kompanije koje proizvode, ali i oni koji bi u tome učestvovali bilo na koji način. Možda ćemo za početak biti samo onaj posrednik koji bi možda mogao da bude taj koji će pripremiti uslove, koji će imati mogućnost da sve to, da kažem, na neki način i prepakuje, spremi i bude posrednik u snabdevanju Evrope, na primjer, onda bi to bila velika stvar, a da se možda nekih, da kažemo, 6-7 ili 10 ili godinu dana budemo i samostalni proizvodjač, uz normalno opet asistenciju i pomoć osnovnog proizvodjača iz Rusije, onda bi to bio i ekonomski strahovito jak potez koji se ne može tek tako lako meriti koliko bi to značilo. Za mene je ipak najvažnije na prvo mesto da bi imali obezbeđenu vakcinu za naše stanovništvo.
E sad, uprkos vakcinaciji, medicinski deo kriznog štaba uporno i dalje insistira na postojećim merama, a mnogo je zahteva da se mere ublaže, ne samo ekonomskih, nego iz oblasti sad i sporta i kulture, pa čak vidite iz estrade. Jeste li pod velikim pritiskom i kakve su vam procene dokle ćete odolevati?
Pa vidite, nama ništa drugo ne preostaje nego da odoleva. Znate, mi moramo raspolagati argumentima da bi ublažavali mere. U svo razumevanje, veoma teške situacije u svim oblastima koje ste nabrojali, znači ne samo ugostiteljstva, nego i kulture, i sporta, pa i estrade. Sve nam je to jasno. I mi u ostalom živimo sa tvojim narodom i sa tim, tako kažem, delatnostima i tako dalje. Prema tome, ali moramo biti svesni, podaci kojima raspolažemo, rezultati koje imamo svakog dana pred sobom, sagledavanje epidemiološke situacije ne daje nam za pravo da to sada uradimo. To bi bilo veoma pogrešno. To bi bilo, posledice bi bile tako strahovite da bi svi osetili, svi zajedno, a bi osetili i oni koji sada traže da se ublaže mere, i to na najgori mogući način, znači narušenje zdravlja. Znači, u jednu situaciju koju se, bez obzira što ja ocenjujem u pojedinim delovima vanrednom ili nesigurnom, ona je ipak pod kontrolom. Znači, uspevamo da sve to zbrinemo, da spašavamo ljudske živote i da ipak sve to funkcioniše. Ako bi se desilo da popustimo mere i da to po svim željama kako ljudi žele, znate, ja sam bio jedan od prvih koji je rekao dajte kulturu da ljudi malo osete, da se malo, da tako kažem, taj psihološki status, sociopsihološki status stanovništva poboljša. I to je prošlo na samom početku s jednom podrškom, iako je to bio veliki rizik, a moram reći da su se radnici u kulturi ponašali izuzetno odgovorno, kamo sreće kad bi se svi tako ponašali kao oni. I ja sam svestan da je, da li radi jedan kafić, restoran do 20 ili do 23 sata, da to može nekom izgledati kao nebitno. Vrlo je bitno kako je ponašanje, kako je mentalitet ljudi. I znate, ja sam morao neke da podsjetim koji su najuporniji u tim zahtevima. Hajde kažem, pogledajte Nemačku, pogledajte Veliku Britaniju, pogledajte Francusku, Italiju, pogledajte oko nas. Znate, tamo su takvi objekti potpuno zatvoreni.
Verovatno su među najupornijima navijači Zvezde uoči utakmice Zvezda Milan.
Pa znate, ja bi bio lično srećen da mogu da gledam utakmicu i da podržim Zvezdine igrače u tome da nastavimo u Evropi da se borimo za što bolji sportski status. Apsolutno, tu dileme nema. I verujem da to misle mnogi ljudi, pa čak i oni koji navijaju za Zvezdu. Znate, to navijati u ovom trenutku u evropskom takmičenju ili nekom drugom svetskom takmičenju, kao što svi navijamo za Đokovića, bez obzira tako, ja bih volio da navijamo svi za taj naš tim koji nas predstavlja u Evropi. Prema tome nije to sporno. Znate, ja sam to rekao mom prijatelju Mijeliću, predsjedniku upravnog odbora Crvene zvezde, kada smo zajedno gostovali na jednoj televiziji, sam mu rekao, ja to želim, kao što i vi želite. Ali da li možete da obezbedite sve uslove? Ne samo to, da li ćete meriti temperaturu pre ulaska na stadion, pa da li ćete poštovati distancu, nego da li možete one najvažnije, najjače, najbolje navijače Zvezdine Delije da držite na fizičkom rastojanju. To ne može niko da garantuje. Uvijek će biti, no, da kažem, pogrešnog ponašanja i slično tome. To je osnovni uslov. Znate,
znači, ta odluka je definitivna da nema publike.
Pa nije definitivna. Ja ne mogu to da kažem u ime kriznog štaba. To će krizni štab da odluči. Mm-hmm. I verovatno na prvoj sljedećoj sednici ćemo znati definitivno. Ali verujte mi, mislim da je ne suviše optimistično. Čak možda deluje pomalo i tako kazaderski reći, Zvezda će igrati pred publikom. Znate, to u Danskoj može. U Danskoj ima 5.000 gledalaca na stadionu, 20.000 koji prima 20.000 gledalaca. U Danskoj svi sede na rastojanju i svi imaju maske. Znate, to znači, da li smo mi Danci? Pa nismo. Mi smo neki kontinentalno-mediteranski narod koji želi uvijek da ima svoj stav, da ima svoju slobodu, kao i u ovim drugim stvarima koje ste me pitali malo pre. Znači, moramo shvatiti, ovaj trenutak kad se mi kao društvena zajednica i kao država testiramo, jesmo li spremni? A ja tvrdim, pa neka mi zameri ne znam ko, da smo mi otvoreni od svih oko nas, pa čak i od mnogih zemalja u Evropi.
I evo na samom kraju, profesore, predstoji nam veliki praznik i ukupno kad se sabere 4 neradna dana, to je ujedno, da kažem, i deo rizika. Šta očekujete? Kakve su vam prognoze i kratkoročne, ali i dugoročne?
Pa, vrlo je nezahvalno procenjivati, znate, ovoga trenutka. I s jedne strane ćemo imati hladne dane. Pa neko će reći, pa dobro, neće ljudi baš ići mnogo napolju. Neće ići mnogo da se šetaju ili ne znam bilo gde, osim ovih pomenutih naših poznatih skijališta i zimovališta, da će verovatno sve, barem imamo informaciju da su svi rasprodati praktično, ali s druge strane, znate, kad je čovjek nespreman da izađe napolje, veoma hladno, pa što očekujemo ledene dane, on će boraviti više u zatvorenom prostoru. Pa onda se pitate, a šta je gore? Jer kad sedi u zatvorenom prostoru, nije isto da li u svom stanu, u svojoj kući, nego ako sedi u kafiću, u restoranu, a želo bi da iskoristi da praznične dane provede malo i u društvu i da bude malo slobodniji, tada je isto veoma važno da li ćemo se ponašati odgovorno i da li će biti dobra kontrola i nadzor nad tim, da tako kažemo, objektima od strane komunalne milicije i naših inspekcijskih službi. Znači, ja se bojim da ćemo mi za ovih 4 dana imati opet jedan blagi porast. To je otprilike mišljenje svih nas iz epidemiološkog dela, iz medicinskog dela štaba, a naše kolege kliničari, dakle, baš oni iz COVID odeljenja, iz COVID bolnica, oni su strogo protiv. Oni su u ostalom doživjeli najteži udar u svim
trajanju.
Njima je najteže, apsolutno, znate, meni nije bilo lako kada sam se šetao po Vranju i razgovarao sa ljudima i video objekte i razgovarao sa njihovim štabom, ali znate, ipak imate jednu situaciju, morate primjenjivati mere, sve u potpunosti, a najteže je biti u COVID odeljenju, u COVID bolnici, i to je posao koji se ničim ne može uporediti, najteže ubedljivo. Oni su svi apsolutno protiv.
Kliničari inače danas imaju sastanak, ako se ne varam, sa ministrom zdravlja, pa ćemo čuti i njihove stavove. A vama, profesora, najlepše hvala što ste izdvojili vreme za naš program.
Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala i vama.
Doviđenja.
Doviđenja.
Oh, Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Sir trapist pisar, cena za 100 grama 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Zmo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketca.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
Tu negde u decembru sam ja zasnovao radni odnos u Sofki od Novog Sada i imam to rešenje, rešenje o zasnivanju radnog odnosa da piše ovako: drug Gajd Zoran samoupravno udružuje rad u Souru Sofka Ouru trener.
Gost, odbojkaški trener Zoran Gajić. Nedelja, 14. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Ovaj magazin prvog programa Radio Beograda, čuli ste na početku profesora Tiodorovića, on je od svih žarišta u Srbiji istakao naravno Vranje. Zašto? Evo sad idemo tamo da dobijemo sliku i ton od koleginice Danice Mirić.
Dobar dan. Pa da, kao što je i profesor govorio i bio je pre dva dana ovde, razgovarao sa našim kriznim štabom lokalnim, i epidemiološka situacija u Vranju izuzetno nepovoljna ili vanredna, kako se izražavaju epidemiolozi, jer prethodne sedmice takav je trend, veći broj novobolelih i među školskom decom i među mladima, i kako kažu cele porodice su u izolaciji, to povezuju i sa nekim proslavama rođendana ili okupljanjima i lepim vremenom koje je bilo prošlog vikenda za razliku od danas i ovih dana. I ono što već nam je poznato, da četiri osnovne škole i da će sve srednje škole preći na online nastavu, to je verovatno posle praznika, još uvijek nemamo potvrđenu tu informaciju, ali pošto je i taj mini, da kažem, mini praznik i malo više dana, ove će biti kod kuće učenici, tako da će od srede oni, kako je navedeno, raditi od kuće i slušati nastavu. Podaci kriznog štaba su da je tokom jučerašnjeg dana bilo 230 pregleda u COVID ambulanci u Vranju, a da 107 prvih pregleda. U COVID bolnicama zdravstvenog centra je hospitalizovano 113 pacijenata, 97 ima potvrđenu COVID infekciju, na kiseoniku je 58. Primljena su tokom jučerašnjeg dana 3 pacijenta, a otpušteno 6. Jedna osoba je prebačena u klinički centar u Nišu.
Danice, čuli smo od profesora također i da imate novi veliki Lidl i da je on često i krivac za širenje zaraze.
Pa jeste, to se također povezuje i sa dolaskom suseda, odnosno građana Severne Makedonije, koji su u prethodnih vikenda, znamo, već organizovano dolazili i da posete trgovinski lanac koji ste pomenuli i tržni centar koji je nedavno otvoren pre, čini mi se, 2 mjeseca. A Lidl funkcioniše od sredine januara, tako da jesu gužve, ali se i tamo, da kažem, pridržavaju mera, odnosno u obavezi su svi da nose maske i da se dezinfikuje na ulazu i ruke i da bude prostorne distance. Sada koliko je to poštovano, očigledno i da nije sasvim.
Hvala, hvala iz Vranja, Danica Mirić. Trebalo bi da je Užicu nešto bolje. Slavica Jovanović je tamo. Slavice, kakva je situacija u tvom gradu?
U odnosu na Vranje reklo bi se da je bolje, jer posljednjih dana u Zlatiborskom okrugu, koji obuhvata grad Užice i još 10 opština, broj novozaraženih se kreće uglavnom oko 100 ili nešto više, dakle nema velikih oscilacija. Po posljednjem jučerašnjem izvještaju Zavoda za javno zdravlje je 99 pozitivnih na COVID-19, i to u Užicu 35, Arilju i Priboju po 13, Požegi 9, Bajinoj Bašti 8, Prijepolju 7, Novoj Varoši i Kosjeriću po 6 i Čajetini i Sjenici po 1. Od početka epidemije u Zlatiborskom okrugu je 17.311 osoba pozitivna na COVID, od toga trećina u Užicu, a ispod 1000 su Sjenica, Kosjerić i Nova Varoš. Broj pregleda u 11 COVID ambulanti u okrugu kreće se najčešće oko 1000, prethodni dan bilo je 893. U 7 COVID bolnica i stacionara smešten je 321 pacijent, desetak više nego prethodnih dana, od toga 12 na respiratoru. To je u brojkama epidemijska slika Zlatiborskog okruga u najkraćem.
A ima li i koliko interesovanja za vakcinaciju?
Ima interesovanje i do sada je oko 7000 Užičana primilo prvu dozu vakcine, u velikoj u toku i revakcinacija, zašto je za Zlatiborski okrug pre nekoliko dana stiglo 9500 doza vakcine kineskog proizvođača Sinopharm. Vakcinacija se u samom Užicu obavlja na 6 punktova u gradu i u Sevojnu, čime se izbjegavaju gužve bez obzira na veliko interesovanje, pre svega starijih sugrađana, ali i onih drugih.
Hvala najlepše iz Užica, Slavica Jovanović. Koleginica Vanja Kahrimanović je u Somboru. Kako je tamo, pitamo Vanju.
Dobar dan iz Sombora. Pa u Somboru možemo reći da je situacija nešto povoljnija u odnosu na nekih prethodnih desetak dana. Prema posljednjim podacima koje smo jutro dobili od epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Somboru, trenutno je na nivou celog Zapadno-Bačkog okruga 334 aktivna slučaja. Od toga u opštini Kula je trenutno najviše i tu se beleži neki blagi porast od 130 aktivnih slučajeva. Od juče je zabeležen taj neki blagi porast kada su imali 22 novo obolelih. Kažu nadležni da je to jedno privremeno povećanje, međutim kažu da već danas kriva bi trebala da ide kad dole. Kada je u pitanju Sombor, u Somboru je trenutno 127 aktivnih slučajeva, u Apatinu 59 i u Odžacima je trenutno najpovoljnija epidemijska situacija, 18 aktivnih slučajeva. Inače, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Vojvodine, u svim opštinama se uglavnom ocenjuje kao vanredna epidemijska situacija, osim eto u opštini Odžaci gde se ocenjuje kao nepovoljna. Kada je u pitanju bolnica Somborska, ona se vratila na neki stari režim rada, izašli su iz tog nekog COVID sistema, znači imaju svega 10-15 pacijenata u nekom proseku koji se leče u bolnici, vratili su se u redovnu ambulantni rad, primaju pacijente, operacije se ne obavljaju samo hitne, nego obavlja se ceo operativni program. Takođe iz bolnice apeluju da se pacijenti prvo javljaju svom izabranom lekaru koji će ih uputiti da li u COVID ambulantu, odakle će ih onda upućivati ako je to potrebno na hospitalizaciju u Somborsku bolnicu. Kada je u pitanju vakcinacija, kako imamo saznanje, ona teče bez problema. Do sada je u Zapadnobačkom okrugu vakcinisano oko 10.000 naših sugrađana, među kojima su i zdravstveni radnici, od toga je u Somboru oko 6.000. Dnevno se vakciniše u proseku oko 400 građana. Počela je u Somboru revakcinacija i kako smo saznali, teći će paralelno sa vakcinacijom. U planu je da se od 8 do 15 sati vrši revakcinacija, a od 15 do 20 da se vrši vakcinacija prvom dozom vakcine, znači punkt koji se nalazi u gradskoj hali Mostanga radit će punim kapacitetom od 8 do 20 časova. Takođe u Somboru radi call centar, volonteri pozivaju sugrađane, podsećaju ih na njihov termin vakcinacije koji im je zakazan preko portala e-uprava. I ono što je recimo zanimljivo u Somboru, što nismo priliku imali da čujemo da je tako u drugim gradovima, volonteri pozivaju nakon vakcinacije sugrađane, da li isti dan, da li nakon dan, dva, da provere njihovo zdravstveno stanje, da dobiju neke povratne informacije. Kako kažu, to je sve u cilju unapređivanja rada tamo vakcinalnog punta, da se vidi kakva je organizacija, da li nešto treba unaprediti i naravno da se prati stanje pacijenata.
Lepo.
Takođe ono što još moram da napomenem, nova linija od ove nedelje uspostavljena u call centru, gde su ugrađeni koji prosto ne umeju ili nemaju mogućnost da se prijave na portal e-uprava, volonteri će tu raditi za njih i taj kontakt je 064-069-8247, rade od 8 do 15 sati, namenjen je što starijim sugrađanima, što onima koji prosto nemaju mogućnosti.
Odlična organizacija u Somboru. Vanja, najlepše vam hvala. Hvala i kolegama, reporterima iz cele Srbije.
Hvala vam.
Širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a 7 jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš dom, dom, a nemaš dom, gde ti je dom, dom, gde ti je šaran, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moje. Oči lajka vide čovjeka, ali su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć. Jer nema dom,
Ovo je magazin Na prvom. U nastavku predstojeće izbore na Kosovu i Metohiji analizira Nebojša Čović. Kasnije, zašto su lokalni izbori u Nikšiću presudno važni i za vlast i za opoziciju, govori Mićun Milatović. Ne menjajte stanicu.
I'm going. tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Posle sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica rečeno je kako zabrinjava rast broja novih slučajeva virusa korona i sve više pacijenata sa težom kliničkom slikom. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović zamolio građane da izbjegavaju masovna okupljanja u turističkim centrima tokom vikenda i praznika.
Primećujemo i što nas zaista brine, jesu posljedice na duže staze, a kad pričamo o COVID-u, te duže staze su nekoliko narednih dana, do eventualno jedne nedelje. Jasno je da disciplina donekle popušta. Znam da je svim građanima dosta COVID-a, dosta restriktivnih mera, to traje već godinu dana. Ono što je činjenica, to traje godinu dana i ljudima koji su u COVID sistemu i koji aktivno i maksimalno se zalažu i maksimalno se trude preko svih granica ljudskih mogućnosti da pomognu svakom pacijentu. Situacija je, možemo slobodno da kažemo u ovom trenutku, na prelomu, da vidimo da li će nastaviti dalje broj da raste ili ćemo uspjeti nekako da se stabilizujemo, što zavisi od svih nas. Znači, molim vas još jedan put i apelujem za sve one koji planiraju i nameravaju da iskoriste ove predstojeće dane praznika, 4 dana, da se maksimalno pridržavaju mera, pogotovo ako se ide na mesta masovnog okupljanja kao što su zimovališta, različite sportske aktivnosti, skijališta.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da bi do kraja februara Srbija trebalo da dobije vakcinu i 4. proizvođača, britansko-švedske AstraZeneca. Ona je za televiziju Pink rekla kako se očekuje da će stići između 120.000 i 150.000 doza. Navela je da se druga doza AstraZenekinog cepiva daje tek posle 12 nedelja. Prema njenim rečima čeka se zvanična potvrda tog proizvođača. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću Dan državnosti Srbije. Putin u čestitki naveo da u Rusiji visoko cene odnose sa Srbijom, koji se temelje na davnim tradicijama bratskog prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti. On je uveren da dalji razvoj bilateralnog strateškog partnerstva, konstruktivne saradnje u različitim oblastima, odgovara korenitim interesima naroda dve zemlje i bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci počela je vakcinacija ruskom vakcinom Sputnik. Prvi su vakcinisani zdravstveni radnici u COVID odeljenjima. Za vakcinisanje zdravstvenih radnika u Srpskoj i vlada Srbije izdvojila je 5.000 vakcina. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić očekuje da bi u drugoj polovini februara u Srpskoj mogla početi masovna vakcinacija. Svi koji iz Srbije idu u Sloveniju, od sutra mogu da uđu u tu zemlju ako su primili Pfizerovu, Modernilu ili AstraZenekinu vakcinu ili ako imaju negativan PCR test. Zbog manjeg broja novozaraženih u Sloveniji se ukida zabrana kretanja između regija, ali policijski čas od 21 do 6 sati ujutru ostaje na snazi. Švajcarska od 22. februara vraća Srbiju na crvenu listu zemalja regiona iz kojih je pri povratku obavezan karantin. Nemačka u nedelju zatvara granice sa Austrijom i Češkom. Portugalija ostaje zatvorena do 1. marta. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio da je ta zemlja spremna da raskine sve veze sa Evropskom unijom ukoliko je Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Prethodno šef evropske diplomatije Josep Borelj u Evropskom parlamentu rusku vladu opisao kao nemilosrdnu, autoritarnu i uplašenu od demokratije. Borelj je rekao da se tokom nedavne posete Moskvi uverio kako Rusija želi da se odvoji od Evrope i podeli zapad, prenosi Reuters. Iz turističkog centra Brzeće do vrha Kopaonika od danas će se gondolom stizati za 15 minuta. Gondole dužine 3600 metara, kapaciteta 1600 skijaša na sat. Država je uložila 27 miliona evra. Svečano otvaranje u podne. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala Australijan Openu u Melbourneu, pošto je savladao Španca Petra Martineza sa 3-1. Lajovićev naredni protivnik biće Nemac Aleksander Zverev. Branilac titule Novak Đoković u ovim trenucima igra sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Vreme danas promenjivo oblačno, suvo i hladno, temperatura do 2 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Kaži kad ćeš doći s moje strane.
11 je i 10, ovo je drugi sat magazina Na prvom. Na vanrednim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju u nedelju učestvovaće 28 političkih subjekata, od kojih su tri srpska. Srpska lista, Srpski demokratski savez i Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak. Nekadašnji potpredsednik vlade Srbije i bivši predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Nebojša Čović, za naš program govori o značaju i važnosti izbora za pokrajinske Srbe. Ističe da su Ustav Srbije i Rezolucija 1244 naše crvene linije i naglašava da ne očekuje konstruktivnost albanskih partija u nastavku dijaloga. Sa Nebojšom Čovićem razgovarao je kolega Dejan Erić.
Gospodine Čoviću, u nedelju se na Kosovu i Metohiji održavaju vanredni parlamentarni izbori. Imaju li oni, s obzirom na okolnosti i situaciju u pokrajini, posebnu važnost za Srbe, njihovu budućnost na Kosmetu, ostanak i opstanak?
No, da vam kažem, prvo, vi ste videli da ova predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji sa sobom nosila jako uznemirujuće poruke o referendumu, o ujedinjenju sa Albanijom, o uzajavnom priznanju, navodno, kako to ovaj zločinac Hrdine kaže, do kraja 2021. Međutim, to su očekivane predizborne igre. Znate, i u kampanjama se obično daju i proklamuju mnogi ciljevi koji se zapravo nikada ne ostvare. Kada je slučaj u ujedinjenju sa Albanijom, pitanje je koliki uticaj propagatori ove ideje realno imaju na prištinskoj političkoj sceni i šta će na tu temu konkretno da kaže Albanija, jer mi znamo da su odnosi između Rame i Haradinaja zapravo dugogodišnji sukobi. Ali ono na čemu se ne nastavlja izgleda na prostoru Kosova i Metohije, to je hapšenje ostalih čelnika nekadašnje OVK. Njihovim uklanjanjem sa političke scene na Kosovu je evidentno otpočeo proces restrukturiranja te političke scene i mislim da je to vrlo kvalitetno i da taj proces treba da se privede kraju kako bi se stvorili ti preduslovi da se klanovske političke strukture zamene novim i modernim političkim elitama. Da li tu spada sada Kurti ili ne, to ćemo videti, ali ono što je evidentno, on nije toliko prisutan u organizovanom kriminalu. Bezbednost Srba će biti neprekidno ugrožena i ostalih nealbanskih zajednica iz prostog razloga što to albanske političke strukture, a to je u velikoj meri presvučeni bivši OVK, koriste kao pritisak i na Srbiju, a i boga mi na međunarodnu zajednicu. Zato treba sve te kvazi političare što pre skloniti na sigurno mesto sa obezbeđenim smeštajem, hranom, a sigurno mesto im je Hag, jel? Sad, ko će pobediti? Ankete pokazuju da je samo opredeljenje blizu dobrog rezultata. Ja ne znam da li će samo opredeljenje uspeti da ostvari rezultat koji mu daje preko 50% u Skupštini, a to je 61 poslanika pa naviše. Ali samo opredeljenje i sam Kurti su imali, znamo, vrlo radikalnu ideologiju, anarhističku, i dosta totalitarnog ponašanja je bilo prisutno, zato što videli ste da Kurti nije mogo ni da bude na listi zbog krivičnih prijava, zbog suzavca u Skupštini, zbog svega onoga što su radili. Bilo koja stranka da čine buduću vladajuću koaliciju, te vrlo teško će postići dugoročnu održivost i stabilnost. Sad je tu Haradina i negde sa 5-9%, tu je Tači, ovaj njegov PDK, isto, vidjet ćemo kakav će zapravo rezultat biti, ali treba voditi računa da ne dođe do krađe glasova. A oni su to već radili i spremni smo to.
Dobro, gospodin Čoviću, i kakva je u kontekstu ovoga što ste do sada govorili pozicija kosovsko-metohijskih Srba?
Pa, kosovsko-metohijski Srbi idu sa Srpskom listom, koja će, verujem, dobiti najviše glasova, ali ima i nekih drugih podlista. U svakom slučaju veoma je teška pozicija Srpske nacionalne zajednice na prostoru Kosova i Metohije. Njima pripada po ustavu Kosova, takozvanog, i ustavu takozvanog Kosova, 2 do 3 mesta u samoj vladi. Vidjet ćemo koliko će to biti poslanika.
Sa druge strane, Beograd poziva pokrajinske Srbe da izađu na birališta u što većem broju. Zbog čega je to, po vašem mišljenju, važno?
Pa jako je važno. Mi smo to prvi put prošli 2001. godine, kada smo izašli na izbore i kada je koordinacioni centar pozivao da se izađe na izbore i kada smo proglašavani, ne znam, da izdajnike, NATO plaćenik i tako dalje. Znate šta, ako mi nemamo ljude na izborima, mi nemamo ni glasova. Ako nemamo glasova, onda nemamo ni prisustvo u toj skupštini Kosova. Treba poći i od realnog i faktičkog stanja. Stanje je sada takvo da bi mi mogli da se borimo za srpske nacionalne interese i za očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije, što za mene nikada nije bilo sporno. I ja jednostavno nemam tu, imam vrlo jasan stav da je naša granica i crvena linija ustav Srbije i rezolucija 1276. Zato treba ljudi izaći u što većem broju izbore, zato treba interno raseljena lica koja se nalaze na prostoru centralne Srbije takođe da izađu i da iskoriste mogućnost da glasaju. Jako je važno da naš korpus u parlamentu tom takozvanog Kosova bude prisutan ili da bolje kažem da bude u što većem broju prisutan.
Sa druge strane, pored znači tog masovnog izlaska na birališta, važno je i jedinstvo, jel tako, srpskog korpusa. Da li mislite da je ono ostvarivo? Pomenuli ste naravno malo pre da će Srbi moći da biraju između Srpske liste, Srpskog demokratskog saveza i Građanske inicijative za slobodu, pravdu i opstanak.
Pa ja ne znam, ja mislim da je to veliki propust i mi se stalno nosimo sa tim problemima da idemo u više kolona, što ne mislim da je pametno i da je dobro. Nekada smo imali koaliciju Povrata koja je uspela da sve stranke objedini, pa smo imali 20 i nešto poslanika. Kada su nacionalni interesi u pitanju, državni interesi u pitanju, moram da vam kažem, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, nego po svim pitanjima stranke moraju da imaju zajednički stav. Jer ne možete imati 10 različitih nacionalnih interesa. To kod nas Srba ne ide baš lako, to je teško i to jeste naš veliki problem koji je prisutan godinama unazad i koji nas je i uveo i doveo u puno situacija, u stanja u kojima se nalazimo i koja su specifična. Znači, znate šta, tu imate različite pristupe defetizma koji jednostavno moraju da budu zabranjeni. Vi ne možete pričati ni javno, ni nejavno da je Kosovo izgubljeno, da je to gotova stvar, da treba navodno prihvatiti realnost. Ne smeju da budu prihvatljivi ni za javne, ni za tajne nastupe i razgovore ni jednog od naših zvaničnika ili ljudi koji su u politici, da li pozicije ili opozicije. Jer zapravo to je deo psihološkog rata i mantre koja je očigledno neutemeljena. Da je to tako i da je gotova stvar, ne bi se upinjali iz petnih žila da se mi odreknemo Kosova. Znači, mi ćemo izgleda postati evropejci, a kako sad ova smešna američka kampanja po Srbiji ide, vi ste svet, kad se odreknemo 17% svoje teritorije, priznamo da NATO agresija nije bila zločin, i time faktički aboliramo sve te zločince koji su nam razvalili, uništili zemlju, oteli i okupirali 17% teritorije.
Za predstavnike Srba na Kosmetu u parlamentu u Prištini obezbeđeno je 10 mesta. Da li je sada u tom smislu, gospodine Čoviću, sve jedno hoće li srpski poslanici biti iz jedne partije ili više?
Pa bilo bi sve jedno kada bi oni između sebe mogli da se dogovore. Ali kao što vidite, tu je ogromna netrpeljivost. Na kraju krajeva, ono što svi pokušavaju nešto prikrivaju, kako, znate, ti kontakti sa Beogradom i sa ostalim. Srbi, da nisu imali kontakt sa Beogradom od 2000-te i tadašnjom vladom posle petooktobarskih promena, Srba više ne bi bilo. To vrlo odgovorno tvrdim, jer kad smo ušli na Kosovo i Metohiju posle 5. oktobra, srpska nacionalna zajednica je bila potpuno u rasulu, potpuno spremna da je Kušner i drugi slični specijalni predstavnici međunarodne zajednice rastele, i onda je problem rešen, ili bolje rečeno skoro potpuno rešen, kada ne budete imali Srbe. Mi smo to uspeli sve da konsolidujemo, ali stalno smo imali podele. U principu, kada i stranke koje eto, preferiraju da učestvuju na izborima i srpske nacionalne zajednice mogle da se dogovore, onda je potpuno sve jedno da li je od deset poslanika tri iz ove, tri iz one stranke. Sada, nažalost, to nije sve jedno. Mislim da se ovde radi u velikoj meri o međunarodnom faktoru, o radu njihovih specijalnih službi, bednostnih, o mućenju vode, zavađanju Srba, što nije zapravo generalno, globalno nije neki veliki problem da nas Srbe zavadite. Mi tako živimo, naš mentalni sklop izgleda na žalost.
Od rezultata izbora na Kosovu, odnosno sastava buduće vlade u Prištini, zavisi i perspektiva dijaloga, ali i odnosi Beograda i Prištine. Kakva bi u tom smislu mogla da budu očekivanja?
Ja vam kažem, mislim da će sve biti, ajde, znamo to, biti jasnije posle 14. februara, ali moram da kažem da kogoda dođe u poziciju da formira vlast, teško je očekivati da će biti konstruktivan u procesu dijaloga zbog nerealnih očekivanja koja je podigla armija albanskih lobista u Americi i Evropi, pre svega u Nemačkoj i Austriji. Ovi takozvani analitičari koji godinama rade za albansku stvar po raznim institucijama, poput Servera, Josefa, Bugajskog, Webera, Bibera i mnogih drugih, svojim ostrašćenim navijačkim tekstovima pisanim kako bi se nametnula određena rešenja novoj američkoj administraciji, oni neprekidno nanose nemerljivu i nepopravljivu štetu u pregovaračkom procesu. Ne očekujem konstruktivan pristup, očekujem veliki napad i veliki pritisak na Srbiju i pokušaj da se sve to zbrza u što kraćem vremenu. Na nama je da to sve izdržimo i da ne dozvolimo i da budemo u okvirima o kojima nema priče. Znate, kad dođete da razgovarate i kad se vodi dijalog, neki kreću sa maksimalističkim ciljevima, znači to je tehnologija. Neki kreću, a ja sam uvijek bio više za to, postave tačke oko kojih nema razgovora. Znači, prva tačka oko koje nema razgovora je Ustav Republike Srbije, a znamo šta on znači. Druga tačka oko koje nema razgovora je rezolucija Saveta bezbednosti 1244. I to se zna šta znači, znamo da je dezavuisana, gospodo, sprovedite. Sad možda i postoji treća tačka, a to je, deder, šta ste vi od svih sporazuma koje smo potpisali, a njih ima preko 40, sproveli, a šta niste? Naprimer, šta bi sa briselskim sporazumom posle 7 ili evo skoro 8 godina, šta bi sa zajednicom srpskih opština i tako dalje. Sve ovo lepo, Schengen, mali Schengen, srednji, veliki, sve u redu, sve to podržavamo. Ali svi ti potezi ne smiju da budu, kako da vam kažem, perspektivno do dugoročno prevarne radnje preko kojih bi se Srbija i naši zvaničnici manipulisali mekim, tvrdim, srednjim pritiskom da neko prizna nekakvu nezavisnost Kosova i Metohije. Nije samo stvar u priznanju, jer kroz priznanje vi abolirate zlikovce koji su uništili našu zemlju, razvalili našu zemlju. Ok, Srbija se sada oporavlja i treba da se diže u i ekonomskom i bezbednostnom i svakom drugom pogledu, ali znači šta, mi te zločine ne samo da zaboravimo. Sad, da li će oni jednog dana odgovarati ili neće, pa odgovaranje i da ih istorija proglasi zločincima i ljudima koji nanose ogromnu štetu globalnom sistemu sveta. A treba da budemo i vrlo jasni i iskreni, a to jeste Clintonovska politika. Pa, Boga mi, Blairovska u vremenima koja smo prošli, a rezultate te njihove politike gledamo sad svaki dan, ne samo u Srbiji. nego na globalnom nivou.
Gospodine Čoviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Ok, hvala vama.
The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you, will you, will you? I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. If you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love. Follow true love, follow true love.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Kombank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketca.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote, 13. februara, moći ćete da čujete jubilarni koncert Raše Pavlovića povodom 40 godina umetničkog rada, koji je održan 1. novembra 2011. godine u dvorani Kolačeve zadužbine. Vodimo vas na koncert. Subota, 13. februar, u 20 časova na talasima Radio Beograda 1.
U 11.31 smo u Crnoj Gori, jer 4 nedelje su ostale do lokalnih izbora u Nikšiću. Kampanja je u toku i pokazuje da je ulog mnogo veći od mandata za upravljanje gradom. Zašto su ovi lokalni izbori važni, objasnit će nam pravnik i Nikšićanin, gospodin Mićun Milatović. Dobar dan, gospodine Milatoviću, i mnogo vam hvala što ste uz Radio Beograd danas.
Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušalce i hvala vama na poziv.
Gospodine Milatoviću, ovo što sam rekla u uvodu je donekle i očekivano, ali kako vi to objašnjavate i kako to izgleda na licu mesta u samom gradu?
Dakle, vaša konstatacija o tome da je ulog ovih lokalnih izbora mnogo veći od onoga što je po definiciji, dakle, karakter nekih lokalnih izbora je sasvim na mjestu. Međutim, možda i zbog vaših slušalaca bilo bi neophodno napraviti jedan kraći uvod u smislu rekapitulacije onoga što se dešavalo u prethodnim godinama, a upravo zbog toga da bismo možda rasvijetlili jedan specifično lokalni kontekst koji vašim slušalcima po prirodi stvari ne može biti poznat. Dakle, na izborima 2012. dakle, lokalnim izborima, opozicija je dakle uspjela da jednom tijesnom većinom porazi DPS na tim izborima. Međutim, prilikom konstituisanja organa vlasti, dakle na prvoj sjednici, došlo je do klasične političke korupcije i jedan odbornik pozitivne Crne Gore je prešao na stranu DPS-a, što je dakle dovelo do krize vlasti i prevremenih izbora koji su održali proljeće naredne godine. I na tim izborima DPS uz, da kažem, svoje tradicionalne mehanizme uspio da namakne većinu i nastavi da vrši vlast u ovoj opštini. Također, na izborima 2017. sva istraživanja su sugerisali da će DPS teško zadržati vlast, odnosno da nema više dominantno uporište u biračkom tijelu. Međutim, tada je zloupotrebom takozvane afere državni udar, koja je u tom trenutku eskalirala progonom lidera DS-a i suočavanjem sa hapšenjem i sudskim procesom, dovelo do toga da je opozicija konsensualno bojkotovala pređašnje izbore, što je onda uslovilo da DPS praktično trči sam tu izbornu trku uz pomoć svoje, možemo slobodno reći, satelitske partije Socijaldemokrate. Tako da se pitanje rezultata tih izbora nije ni postavljalo i DPS od tada zajedno sa Socijaldemokratskom partijom praktično sam vrši vlast u Nikšiću. Ovo govorim iz razloga da bih vaše slušalce upoznao sa činjenicom da, dakle, već 8 godina DPS u ovom gradu zapravo vrši vlast na jedan krajnje nelegitiman način i sa ozbiljnim sumnjama u to da postoji većinsko raspoloženje birača da i nadalje vrši tu vlast. E sad, što se tiče ovoga većeg uloga koji ste vi pomenuli, on je svakako determinisan činjenicom da su ovo prvi zapravo izbori u Crnoj Gori posle, slobodno to tako možemo nazvati, istorijskog poraza Demokratske partije socijalista na parlamentarnim izborima u avgustu. I to je ono što, dakle, kreira specifičnost takve situacije. DPS će se dakle po prvi put naći u poziciji partije koja ne nastupa, da kažem, sa dominantne pozicije, koja nema na raspolaganju sve one mehanizme koje je imala u pređašnjem periodu, i u tom smislu ovo je za njih imperativ, odnosno pokušaj da se konsoliduju i da dokažu da je rezultat parlamentarnih izbora bio, da kažem, jedna slučajnost koja je u principu opredijeljena onom situacijom koju je izazvalo donošenje spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Sa druge strane, opozicija, odnosno nova skupštinska većina, ali koja je u ovaj lokalnom parlamentu, dakle opozicija, još uvijek ima po prvi put zbilja realnu mogućnost da osvoji vlast u Nikšiću bez one bojazni da će se rezultat izbora fingirati, odnosno da će se prekrojiti izbor na volje građana, odnosno da će se putem ovih mehanizama zloupotrebe državnih institucija DPS opet domoći jedne takve većine. I to je ono što dakle definiše cjelokupnu situaciju i ono što daje dakle taj specifični karakter ovim lokalnim izborima.
Specifična težina Nikšića u političkom životu Crne Gore i inače je velika. A sada evo razgovaramo o izborima i o simboličkom, ali i realnom značaju predstojećih izbora.
Pa da, sama činjenica da je Nikšić od svojih 72.000 žitelja, odnosno 58.000 upisanih birača, druga po veličini opštine u Crnoj Gori, odmah iza Podgorice, daje Nikšiću tu specifičnu težinu koju ste pomenuli. Sa druge strane, taj realni simbolični značaj u ovom trenutku su do te mjere prepleteni da ih je teško čak i razdvojiti. Šta hoću da kažem, zapravo imamo dakle situaciju u kojoj DPS, kažem, prvi put se suočava sa činjenicom da bi ovi izbori mogli trajno predijeliti sudbinu te partije, jer ukoliko bi se ponovio rezultat sa parlamentarnih izbora u omjeru, naravno, biračkog tijela koje će učestvovati na izborima u Nikšiću, to bi definitivno značilo da je DPS, tako reći, završio
poražen.
Da, jeste, da je definitivno poražen. Sa druge strane, ukoliko bi se taj trend gubitka podrške evidentirao i kroz rezultat ovih izbora, to bi svakako dalo dodatan impuls i nekim procesima na državnom nivou. U tom smislu, dakle, rezultati izbora u Nikšiću će zasigurno definisati smjer tih procesa na državnom nivou i postati na neki način referentna tačka za tumačenje čitave jedne dinamike koja bi mogla uslijediti kao posljedica konačnih rezultata. Dakle, tu negdje imamo dakle jednu specifičnu situaciju i u dijelu opozicije, dakle ove sadašnje Nikšićke opozicije, jer pretpostavljam da ste svi upoznati kako je konstituisana vlast na državnom nivou.
Dakle, jeste, ali ono što ne znamo, a što bi možda bilo korisno da nam objasnite, u Nikšiću se zakomplikovala izborna kombinatorika, sve su prilike i da takozvani prosrpski blok, da ga tako nazovem, u Nikšiću sada na predstojećim izborima neće biti jedinstven na onaj način na koji je bio na parlamentarnim izborima prošlog leta. Ko je sve u trci, u političkoj trci za lokalne izbore od bitnih subjekata, eto tako da kažem?
Pa da, to je upravo posljedica ovoga o čemu sam malo čas govorio, u smislu da su partije koje danas čine skupštinsku većinu na državnom nivou pobjedile na izborima, ali da zapravo u samoj izvršnoj vlasti, zapravo izuzev predstavnika URE, nemamo predstavnike ovih partija. I s tim u vezi došlo je dakle do određenih procesa, odnosno određene diferencijacije u odnosu na ono što je bila politička ponuda 30. augusta. I znate svakako da su i sami izbori 30. augusta se odvijali u jednoj specifičnoj atmosferi svojevrsnog plebiscita, a zbog, kažem, opet položaja u koji je bila dovedena Srpska pravoslavna crkva, zbog namjere Demokratske partije socijalista da je stavi, možemo slobodno reći, pod svoju kontrolu. I u tom smislu danas je ambijent prilično izmijenjen, tako da su političke partije povratile, da kažem, značajan dio svoje inicijative i sada je u toku, da kažem, borba za što bolje pozicioniranje koje bi otvorilo, da kažem, jednu drugačiju političku perspektivu kako na državnom nivou i svakako na lokalnom. U tom smislu koalicija za budućnost Crne Gore je možda pretrpjela, ne možda, nego sigurno pretrpjela, da kažem, najveće izmjene u dijelu da naravno na čelu te liste na parlamentarnim izborima bio Zdravko Krivokapić, koji danas vrši funkciju premijera i formalno nema svog predstavnika na lokalnim izborima u Nikšiću. Međutim, pojavila se jedna novoformirana lista pod nazivom Ne damo Nikšić, u kojoj participiraju savjetnici premijera, iako je premijer sam odlično reagovao u smislu da je to neka njegova politička partija. U javnosti se ona percipira kao, ajde, najblaže rečeno, neka politička struktura koja jeste njemu bliska. Sa druge strane, također imamo pojavu novog političkog pokreta, takozvanog narodnog pokreta Miodraga Dake Davidovića, a koji je do skora bio, da kažem, potpora logistička i politička i svaka druga ovoj koaliciji za budućnost Crne Gore. Dakle, to su neki novi subjekti koji tek treba da se pozicioniraju i u tom smislu jeste došlo do određenog prestrojavanja unutar te koalicije. E sad, ono što je također važno je, i ja bih možda istakao jednu dozu rezerve prema tome šta je uopšte u Crnoj Gori prosrpski blok, a posebno u Nikšiću, jer koaliciju za budućnost Crne Gore između ostalog čini i pokret za promjene koji je, da kaže, koji čine mahom u personalnom smislu izvorni suverenisti. Sa druge strane imate i situaciju da je recimo primjer URK opet jedan izvorno suverenistički pokret okupila ne tako beznačajan broj ljudi koji se nacionalno izjašnjaju kao Srbi u okviru svoje platforme Crno na bijelo. Također imamo i demokrate koji opet okupljaju značajan broj ljudi koji se...
Izvinite, demokrate izlaze samostalno na ove lokalne izbore kao i na republičkom...
To je još uvijek, upravo je to isto jedna od specifičnosti, krajnji rok za predaj izbornih listi je utorak, dakle 16. februar, međutim još uvijek nemamo definitivnu potvrdu o tome kako će izgledati te liste i da li će doći do nekih koalicija u narednih nekoliko dana. Dakle, to također ostaje da se vidi. Ako da kažem, eto, to su te neke novine, ne bih baš rekao da je došlo do neke značajnije disperzije unutar pomenute koalicije za budućnost Crne Gore, koja sada nosi naziv za budućnost Nikšića, već je, ajde kažem, do određenih pomjeranja došlo usled ovih procesa koji su se odvijali minulih nekoliko mjeseci, a odnosili su se na formiranje vlade.
Dobro, ali ukupno uzev na osnovu ovoga što ste rekli, koliko će ovaj heterogeni profil opozicije na lokalu opteretiti i otežati eventualno put do uspeha s jedne strane, a s druge strane, imajući u vidu taj DPS i blok oko njega koji se dodatno homogenizuje?
Pa, ne bih baš rekao da se DPS blok dodatno homogenizuje. Meni se makar čini da je prije u pitanju jedan pokušaj konsolidacije DPS-a kako na personalnom, tako i na idejnom planu. Uh-huh. Pa evo sama činjenica da Socijaldemokratska partija će na ovim izborima izaći samostalno, dok DPS će sa svojim tradicionalnim, da kažem već, koalicijnim partnerima i u Nikšiću i na državnim novim socijaldemokratama i nekim novoformiranim patriotsko-komitskim savezom, ako se ne varam da se tako zove ta lista, pokušati da sebe predstavi kao neku vrstu stožera te, da kažem, suverenističkog bloka. Međutim, sama činjenica da je URA, kao opet, ponavljam, jedna izvorno suverenistička partije, odnosno partije koja okuplja ljude te provenijencije, ostali izvan njihovog domašaja, a ima i itekako značajan upliv na biračko tijelo, govori o tome da taj pokušaj homogenizacije više pokušaj da se stvori utisak takve homogenizacije, a u realnosti je to, da kažem, eto, prosto pokušaj da se skrpi nekakva koalicija tog tipa. Sa druge strane, ta heterogenost koju ste pominjali, ove koalicije okupljene na listi za budućnost Nikšića ne mora a priori da se negativno reflektuje na ukupan rezultat. Ključno pitanje je na koji način će se preraspodijeliti podrška u smislu da li će ti opozicioni glasovi koje eventualno ti novoformirani izdvojeni pokreti pokupe biti valorizovani kroz onaj krajnji izborni rezultat u smislu osvajanja dovoljnog broja glasova za dobijanje odborničkog mjesta. Mislim da bi u toj situaciji zapravo samo došlo do određene preraspodjele unutar tog bloka, ali da se ne bi odrazilo na jedan ukupan rezultat u konačnom smislu.
A kako komentarišete samo mešanje predsjednika Đukanovića na izvestan način se uključio u predizbornu kampanju na isti način kao i do sada optužbama na račun Srbije i njeno, kako tvrdi, mešanja u lokalne izbore u Nikšiću. Da li to govori o optimizmu ili bojazni DPS-a i koalicije?
Pa ja bih prije rekao da se tu ne radi ni o optimizmu, niti o bojazni, već o jednoj inerciji Demokratske partije socijalista. Dakle, oni već duži niz godina zloupotrebljavaju narativa ugroženosti države, odnosno pokušaju velikosrpske asimilacije Crne Gore kroz ove ili one političke pokrete, i to je već jedna matrica koja predstavlja, da kažem, stabilan plan djelovanja DPS-a, bez obzira da li su u pitanju lokalni izbori, državni ili nešto sasvim treće. A to što se, da kažem, predsjednik Đukanović lično uključio, nije isto također neka novina, budući da on jeste u kontinuitetu neko koji je uključen u sva dešavanja koja se tiču ne samo Demokratske partije socijalista, već i ukupnog političkog života u Crnoj Gori. Tome svakako treba dodati i činjenicu da je sam Đukanović rođen i Nikšićanin, pa je tim prije na neki način i njegova zainteresovanost za rezultat izbora partije čiji je predsjednik prirodna na neki način.
Pri kraju smo razgovora, imam još dosta pitanja, ali evo da polako sumiramo. Posle svega što ste rekli, kako biste mogli opisati liniju konfrontacije i na čemu će se po vašem mišljenju lomiti izbori za vlast u Nikšiću?
Pa mislim, eto, Demokratska partija socijalista, kažem, po već toj stečenoj dispoziciji, odnosno prema toj inerciji, će pokušati da plasira taj državobraniteljski narativ, odnosno da svoju partiju kandiduje kao odbrambeni limes od takozvanih velikosrpskih pretenzija. U tom smislu već imamo pokušaj kompromitacije djelovanja određenih političkih stranaka, prije svega ove koalicije za budućnost Nikšića, tako da smo imali čak i nedavno, prije nekoliko dana, jedan incident koji je očigledno režiran od strane dobro poznatih struktura, jer je na džamiju Nikšića osvanili su neki pogrdni napisi. Dakle, DPS neće odustati od plasiranja jedne takve ideje, dok sa druge strane, dakle, opozicija, kažem, može na krilima one pobjede od 30. augusta i na svemu onome što se upravo na državnom nivou događa, uspjeti da kapitalizuje tu neku svoju prednost i da na neki način zada konačan udarac Demokratskoj partiji socijalista, prije svega kandidujući teme odgovornosti za sva ona nepočinstva koja su sad već i bjelodano dokazana i dokumentovana, i da na taj način zapravo otvori široka vrata za proces, da kažem, jednog trajnog razvlašćivanja DPS-a, jer DPS jeste izgubio izbor u avgustu, ali još uvijek nije izgubio vlast. Dakle, tako da se rezultatom izbora u Nikšiću može otvoriti proces za to trajno razvlašćivanje DPS. I mislim da će to biti onako teme koje će dominirati i da će, kao i mnogo puta do sada u Crnoj Gori, one teme lokalnog karaktera biti gurnute potpuno u zapeću.
Očekujete li, da li postoji neka opasnost da stanje oko izbora eskalira?
Pa da, upravo na fonu ovoga što sam malo čas rekao o tom pokušaju civiliranja određenih nacionalnih i vjerskih incidenata, sasvim je moguće da svjedočimo i takvim scenama, međutim ja se svakako nadam da je, da kažem, naša ukupna politička javnost kroz neke procese koji su se nedavno dešavali dovoljno sazrela da da adekvatan odgovor na takve pokušaje.
Šta kažu trenutna istraživanja, ima li ih?
Pa za sada, makar meni nisu poznate neka relevantna i objektivna istraživanja, a to je i prirodno iz razloga kao što sam malo čas rekao, zbog toga što još uvijek zapravo nemamo definisane odborničke liste, niti znamo koje će u stvari koalicije se formirati do ovoga konačnog roka. Međutim, ono što ja čujem, da kažem, iz izvora partijskih, pošto partije normalno rade nedeljne sondaže, govori se uglavnom o tome da je podrška DPS-u u jednom, da kažem, konstantnom opadanju i da će vjerovatno do samih izbora taj trend drastično se povećati na štetu DPS-a.
I evo na samom kraju, možete li nam reći kolike su po vama lično šanse da se vlast u Nikšiću promeni, odnosno da DPS u tom gradu padne sa vlasti?
Pa rekao bih da su šanse jako velike i očekivanja koja ja lično imam su u tom pravcu. Šta više, ja smatram da bi na ovim izborima razlika između, da kažem, stranaka koji danas čine skupštinsku većinu i DPS-a mogla značajno se poveća čak i odnosu na onu razliku od 7000 glasova koja je postojala u avgustu na parlamentarnim izborima.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama i na razgovoru. Za Radio Beograd 1 iz Nikšića, Mićun Milatović. Hvala vam najlepše.
Hvala vam, prijatno.
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju, kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjuj, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerali su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkoholom.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojeni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka Ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja ka obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umjesto očekivanih pohvala osuo bujicu pograda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C-molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejičević i Jadranka Selec.
Ovo je magazin na prvom, na početku trećeg sata vratit ćemo se na prvu temu emisije i temu broj 1 u Srbiji, a to je naravno epidemijska slika zemlje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je sastanak sa direktorima COVID bolnica. Šta su zaključci i glavne poruke, kazaće nam Aleksandar Milivojević koji je pratio ovaj događaj.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava, to je zaključak posle sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović kaže da su svi lekari vrlo zabrinuti zbog epidemijske situacije u Srbiji. Kako je rekao, mi smo imali jedan trend opadanja u broju obolelih, ali i u broju ljudi na respiratorima. Ipak ta slika se promenila u prethodnih nekoliko dana i zbog toga će generalno biti jako teško da bolnice koje su u COVID režimu i koje su negde planirane da izađu iz tog režima budu isključene u narednom periodu. Znamo da je KBC Zvezdara počeo sa normalnim režimom rada, da Bežanijska kosa od ponedeljka, kako je najavljeno, bi trebalo da se vrati u ne-COVID režim. Međutim, direktor Stevanović nije isključio mogućnost da Bežanijska kosa možda i ostane u COVID sistemu upravo zbog pogoršanja epidemijske situacije i ukoliko ona nastavi da se pogoršava i u ovih narednih nekoliko dana, to je moguće da se desi. Ono što je Goran Stevanović još upozorio, to je da je disciplina građana generalno popustila i da je primetno nepoštovanje mera. Nema dilemu da je jedan broj obolelih koji se prethodnih dana javlja na praktično lečenje koji prijavljuje simptome COVID-a, da su to upravo oni ljudi koji su došli sa zimovanja iz zimskih centara, gde je u prethodnih nekoliko dana beleženo da se ne poštuju protivepidemijske mere. Zatim doveo je u vezu taj porast obolelih i sa boravcima u ugostiteljskim objektima, zatim na sportskim manifestacijama, ali tu se pre svega, da kažemo, vezao za učesnike tih manifestacija. Vidimo da i u našim klubovima postoji jako veliki broj sportista koji su zaraženi koronavirusom. On izražava, da kažemo, razumevanje za građane, s obzirom da ovo traje već godinu dana i da je svima dosta i COVID-a i restriktivnih mera, ali da prosto mora da prosto je zamolio ljude da nastave da poštuju mere, jer treba uzeti u obzir da zdravstveni radnici su još pod restriktivnijim merama i da oni godinu dana su u COVID sistemu i da ne viđaju porodice, da je sve podređeno ljudima koji su oboleli od COVID-a i spašavanju njihovih života. Takođe je upozorio građane da ne misle da ako su primili prvu dozu vakcine da je time završen ceo posao. Rekao je da građani nisu zaštićeni, da moraju da prime i drugu dozu i da prođe bar 10 do 15 dana
od druge vakcine,
od druge doze, kako bi se razvio imunitet, odnosno antitela, i kako bi onda mogli da kažemo da smo imuni na koronavirus. Zaključio je da ljudi koji su se inficirali između dve doze vakcine, to nije se desilo zbog vakcine. Kako,
ima takvih slučajeva, znači.
Ima takvih slučajeva, ali to se desilo zbog zaražavanja u tom međuvremenu između dve doze od 21 dana. Pozvao je građane da poštuju mere i naveo da za zaposlene u COVID sistemu nema predstojećih praznika, da će smene u prijemno-triježnim ambulantama i na jedinicama intenzivne nege biti udvostručene, da kažemo, smene, broj ljudi, jer očekuju veći broj zaraženih u narednim danima.
Evo, samo još da pitam, ne znam da li o tome bilo reči, do sada je Bežanijska kosa bila jedna od trijažnih ustanova. U slučaju da ona izađe iz COVID sistema, da li se zna ko će preuzeti tu ulogu trijažnog centra?
O tome nije bilo reči, to nije rečeno. Pretpostavka je da će ostale bolnice, infektivne
još,
i ostale koje su namenjene za te potrebe biti u toj priči. Međutim, da sačekamo ponedeljak da vidimo da li će KBC Bežanijska kosa i definitivno izaći iz COVID sistema, jer ponavljam, to svi vidimo, porast je broja obolelih, bili smo stabilizovani u jednom trenutku na 1300-1400, da, a sada smo već nekoliko dana 2000 i nešto više preko toga.
Hvala najlepše, kolega Aleksandar Milivojević.
Saga.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Novobeogradskoj galeriji Blok nedavno je otvorena izložba Plavi zapisi Lidije Antonović, koju publika najbolje poznaje po umetničkoj fotografiji. I ovoga puta predstavlja fotografije, tačnije eksperimentalne radove, nastala je transponovanjem fotografija ožiljaka na telima ljudi u simbol kosmosa. Šta to tačno znači i o samoj postavci, koju možete videti do 17. februara, sa autorkom je razgovarala koleginica Sara Arsenović.
Šta su plavi zapisi? Kako ćemo ih predstaviti našim slušalcima? Deluju veoma nekako meditativno ovi radovi. Čini mi se da onaj ko dođe u galeriju Blok će moći da makar za trenutak zakorači u nekakav drugi svijet nečeg velikog plavog.
Pa jeste, zapravo delo je meditativno, jer u neku ruku meni su inspiracije bili, dakle, ožiljci na koži koje sam ja transponovala u plavu boju da bih povezala sa kosmosom. Jer kako se kaže, ono, ako svaki naš pokret na zemlji menja energiju kosmosa, onda zapravo i ti neki naši ožiljci ostaju zapisani u tom plavetnilu. I sad, zapravo, stvari nisu to samo ožiljci kao fizička posljedica, nego to mogu da budu i oni emotivni i mentalni koje nosimo u nama. Posebno sad za vreme izolacije smo, dakle, negdje imali vremena da se u raznim situacijama prisjetimo svih naših ožiljaka koje nosimo u nama, da li su to mentalna, fizička zlostavljanja, duhovna, emotivna. Jesu ožiljci, da kažem, odraz prošlosti, ali zapravo imaju to neku apstraktni znak u makrosvetu i uvijek su to negde. I u sadašnjosti i u budućnosti. A sa druge strane, ne to plavetnilo ne samo kao kosmos, nego zapravo kroz tu boju i kroz to prelivanje tonova, zapravo njihova struktura daje neko drugačije značenje. Da kažem, na neki način i samo postiče maštu, ali i vidi se drugačiji oblici i dobije, dakle, kao što ti rekla, to neko meditativno putovanje kroz plavetnilo.
Lidija, mi tebe najbolje poznajemo kao fotografa. Ovdje je reč o nekakvoj kombinovanoj tehnici. Kakva je ovo tehnika?
Pa zapravo da, to jesu fotografije, znači originalnih ljudskih ožiljaka na telu, koje sam ja zapravo se igrala, kako da kažem, ono u Photoshopu sam im totalno, da kažem, promenila kroz tu boju, ono kao i strukturu, te u suštini prvi utisak kad se uđe u galeriju izgledaju kao slike. Čak su i bile neke impresije da izgledaju kao sprejom, kao tehnika. Dakle, iako su one fizički kao fotografija pravljene, dakle, i urađene, kao i uramljene, ali zapravo sam se namjerno, da kažem, igrala tako da malo bude, eto, drugačije.
Da, pominje se u tekstu kataloga kolažna tehnika. Da li si se pre oprobala u tom ili ovo prvi put sada da zapravo koristiš kolažnu tehniku?
Dugo sam razmišljala isto o toj temi i sad sam u zadnje vrijeme počela time da se oprobavam. Zapravo što mi je bilo zanimljivo, sam našla gomilu starih fotografija još sa fakulteta. I onda nekako, naravno, kao i svakom umetniku, uvek ti je, da kažem, žao da baciš neke radove, jer prosto to je kao deo tvog znanja i kao deo tebe, i onda sam razmišljala kao šta da uradim, a naravno opet sa druge strane imam bezbroj fotografija koje su ono urađene i koje samo stoje recimo u fioci ili stoje na ormanu i nekako sa druge strane skupljaju prašinu i onda sam gledala kako da u stvari i iskoristim i onda sam probala da nekako te stare fotografije sečem, pravim opet da li su to neki apstraktni oblici ili već pratim strukturu onoga što je na fotografiji i da onda to sečeno zapravo lepim na te već urađene fotografije. I onda naravno to još dobije još neku drugu strukturu. Tako da to sam počela. Isto nešto je bila tako inspirisana sa tim, da kažem, plavetnilom. Pa ne znam, eto, možda se stvori neka nova izložba.
Da, svakako. I evo, ja pozivam zaista naše slušalce da dođu. Jer čini mi se da ulaskom u galeriju Blok kao da ćemo ući u to neko veliko plavo. Kada kažemo veliko plavo, negdje mislimo i na more i to je ono što nam je veoma nedostajalo prošle godine i o čemu su nekako svi maštali u ovom trenutku kada ne putujemo. Lidija, najlepša hvala.
Hvala tebi.
I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now it's told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Woo-hoo. Woo-hoo. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is suffering. I've been cheating on me.
Sluša Radio Beograd, a ne može da prati Đokovića, to je naš Dejan Nikolić sa poslednjim vestima.
Dobro je, dobro je. Vodimo 2-0. Odnosno, Đoković vodi 2-0 protiv Taylora Fritza u trećem kolu Australijan Opena. 7-6, prvi set, dakle u taj breku Đoković je imao dosta problema, u drugom jedan break za 6-4 i sada Fritz vodi sa 2-1 u trećem setu. Đoković je na 1-0 za Amerikanca spasio dve čak break lopte. U svakom slučaju očekujemo da Novak već posle tri seta završi sa posao sa Fritzom i u sljedećoj rundi, dakle preko su tri igrači protiv Miloša Ranića koji je savladao Mađara Fučovića sa 3-1, pa onda verujemo u četvrtfinalu Đoković protiv Lajovića. Ali Lajević pre toga treba da snage odmeri sa Zverevom. Naime, Lajević je danas savladao Pedra Martinez iz Španije sa 3-1. Bilo je 6-7, 7-5, 6-1 i 6-4. I ovo je drugi put u karijeri da je Lajević stigao do, dakle, četvrtog kola nekog od četiri najveća turnira na svetu. Prvi put to je učinio na Roland Garrosu 2014. već daleke godine. Rekli smo, sljedeći rival bit će šesti nosilac Aleksandar Zverev, koji je u tri seta pobedio Andrijana Manarina. Lajević i Zverev do sada su odigrali dva meča 18. i 19. godine na Roland Garrosu, a nemački teniser je oba puta slavio zanimljivo u pet setova, pa neka sada ta fortuna u petom setu bude na našoj, odnosno Lajevićevoj strani. Prelazimo na košarku, završnica Kupa Radivoja Koraći u Novom Sadu, znaju se polufinalni parovi, dakle sutra Mega Vojvodina od 18.30, od 21 sat Partizan Crvena Zvezda, u četvrtfinalu Mega je savladala Zemunsku Mladost, Vojvodina bila bolja od FMP-a, Partizan posle zaista neizvesne završnice, Čačanski Borac je ostavio na 4 poena razlike, a Zvezda 108-47 pobjeda protiv Kragujevačkog Radničkog, dakle polufinale sutra, a finale je u nedelju. Igor Kokoškov, selektor naših košarkaša, odredio spisak igrača koji će nastupati za nacionalni tim u posljednja dva meča kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Zanimljivo, tri poznata imena su na tom spisku: Vasilije Micić, Marko Gudorić i Miroslav Raduljić, a kažemo poznati u reči internacionalcima. Znamo da zbog problema sa Euroligom FIBA ima praktično nemogućnost da računaju reprezentacije na sve najbolje igrače, a domaćin novog dela kvalifikacija koji će ponovo biti igran u takozvanom balonu, biće Tbilisi, dakle putuje se u Gruziju, bit će svi na istom mjestu, istom hotelu, izolovani, tako mora, dok traje korona. Okupljenje je zakazano za ponedjeljak 15. februar, dakle na Sretenji, a protiv Gruzije se igra 19. ovog mjeseca, dok će 21. rival našem timu biti Švajcarska. Moramo da pobedimo. Moramo da pobedimo u obe utakmice kako bi popravili neki loši utisak iz početka kvalifikacija. Kada je reč o fudbalu, u utakmicama 21. kola nastavlja se takmičenje u Superligi Srbije. Danas Napredak Javor, Proletar Zlatibor, Spartak Bačka i TSC Rad od 14.30 svi meča, i Partizan dočeka Novi Pazar od 16.30, a Čukarički Vojvodinu od 18.30. Sutra Mačva Metalac, Mladost Radnik, zatim Voždovac Inđija, Radnički Niš Crvena Zvezda, derbi od 15.30 sutra popodne. Zvezda 56 bodova na tabeli, podsjetimo, Partizan 47, Vojvodina 42. Vraćamo se tenisu, pri kraju ovog sportskog bloka ponovit ćemo: Đoković vodi protiv Frica sa 2-0, 7-6-6-4. U trećem setu Fric ima prednost od 2-1, Đoković servira i trenutno je 40-40. Još jednom čestitke Lajeviću na još jednom trijumfu u četvrtfinalu, u osmini finala, Lajević protiv Zvereva, Đoković ne sumnjamo protiv Raonić, a onda u četvrtfinalu bilo bi lepo videti Lajović Đoković, pa to su naše želje. Šta će se dogoditi, ostaje da sačekamo.
Hvala lepo, sa Dejanom Nikolićem i sportskim vestima polako završavamo emisiju. Ovo izdanje magazina pripremili su i realizovali Aleksandar Kostić, Žarko Bovan, Nataša Mančić, Ljubika Dobrilović i Ana Tomašević. Preporuka svih nas je naravno da ostanete uz talase prvog programa Radio Beograd. Thank you.
Ow, 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 ow